VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 29 Maret 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Selamat merayakan Jumat Agung bagi Anda dan keluarga yang merayakan, dan juga selamat menyambut Paskah bersama keluarga. Arif Budiman, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes siap menemani Anda kali ini dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA, di antaranya. Komisi HAM PBB prihatin dengan pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Jepang tuduh Rusia lakukan veto untuk akhiri panel pemantau sanksi nuklir Korea Utara. Banyak orang Amerika katakan imigran berkontribusi pada perekonomian. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini, di antaranya TNI kirim 900 payung udara orang dan barang via Yordania untuk salurkan bantuan ke Gaza.
Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina ini merupakan tindak lanjut permintaan kebutuhan payung udara dari pemerintahan Yordania dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Info menarik lainnya yang dapat kita simak yaitu pabrik coklat di kota New York tingkatkan produksi pencetakan coklat dua dimensi jelang Paskah walau harga kakao melonjak.
Harga kakao sangat tinggi, ini sangat mengkhawatirkan. Namun kami tahu akan ada kenaikan harga tinggi pada bulan April. Semua perusahaan yang menjual coklat memberitahukan itu kepada kami.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Komisi HAM PBB mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka prihatin dengan pembunuhan di luar proses hukum di Provinsi Papua, di mana kelompok-kelompok separatis dan militer Indonesia berperang selama beberapa dekade. Komite prihatin dengan banyaknya laporan mengenai pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan paksa anggota masyarakat adat di Papua yang belum diinvestigasi meskipun negara berkomitmen untuk melakukan hal tersebut, kata komisi itu dalam sebuah laporan. Komisi itu mengatakan mereka menyambut baik keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan hukuman terhadap 6 aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap 4 orang Papua di kota Timika, namun menekankan bahwa ada kekurangan informasi mengenai kasus-kasus lain. Komisi HAM PBB merekomendasikan agar Indonesia segera menyelidiki semua pelanggaran HAM, termasuk penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dan penganiayaan, serta pembunuhan di luar proses hukum. Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mengunjungi Tiongkok pekan depan, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Jumat. Kunjungan Prabowo ke mitra dagang utama Indonesia itu akan menjadi yang pertama sejak dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden. Atas undangan Presiden Xi Jinping, Prabowo akan mengunjungi Tiongkok mulai Minggu hingga Selasa, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunyang. Xi pada bulan ini mengucapkan selamat kepada Prabowo, Menteri Pertahanan Indonesia, atas kemenangannya dan mengatakan bahwa ia menganggap hubungan dengan Indonesia yang berpenduduk hampir 280 juta jiwa sangat penting. Sekretaris Kabinet Jepang pada hari Jumat berbicara menentang veto Rusia di PBB. Veto Rusia pada hari Kamis mengakhiri pemantauan sanksi PBB terhadap Korea Utara atas program nuklirnya. Veto itu memicu tuduhan Barat bahwa Moskow berusaha menghindari pengawasan karena negara tersebut diduga melanggar sanksi dengan membeli senjata dari Pyongyang untuk perangnya di Ukraina.
米国提案の国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネルの
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan keputusan Rusia sangat disesalkan dan mengabaikan PBB dan multilateralisme. Perubahan sikap Rusia terhadap pemantauan PBB itu mencerminkan bagaimana meningkatnya permusuhan Moskow dengan Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Sejak dimulainya perang di Ukraina telah mempersulit pencapaian konsensus, bahkan mengenai isu-isu yang sudah lama disepakati. Umat Katolik di Filipina menandai Jumat Agung dengan peragaan ulang penyaliban Yesus Kristus di kota San Fernando, sebelah utara ibu kota Manila. Ritual penyaliban itu telah menjadi tradisi di Provinsi Pampanga selama puluhan tahun. Pertunjukan berdarah ini menarik banyak orang dari seluruh dunia setiap tahun selama Pekan Suci, meskipun peragaan ulang seperti itu tidak disukai oleh para pemimpin gereja. Pada hari Jumat, orang menyaksikan 10 umat dipaku di kayu salib. Ritual tersebut dilanjutkan tahun lalu setelah jeda selama 3 tahun karena pandemi virus corona. Acara penyaliban ini telah mengubah Ruben Enage menjadi selebriti desa karena perannya sebagai Kristus dalam peragaan jalan salib pada masa Prapaskah. Enage, seorang warga kota San Fernando berusia 63 tahun, adalah pemeran Yesus yang dipaku di kayu salib pada hari Jumat. Peragaan tahun ini merupakan yang ke-35. Enage mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa dia telah mempertimbangkan untuk mengakhiri ritual tahunannya karena usia, namun dia mengatakan dia tidak dapat menolak permintaan dari penduduk desa agar dia mendoakan kerabatnya yang sakit.
Kasi yung katawan ko medyo bumibigay na rin. Hindi ko pumasabi kung itunay muli o yung susunod pa. Itu na talaga.
Karena tubuh saya semakin lemah, saya tidak tahu apakah ini yang terakhir atau akan ada berikutnya, atau apakah ini benar-benar yang terakhir, kata Ruben Enage. Jumat Agung merupakan bagian dari Pekan Suci Umat Kristiani yang diakhiri dengan Minggu Paskah saat umat Kristiani merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Film Oppenheimer akhirnya tayang perdana pada hari Jumat di negara tempat dua kota dihancurkan 79 tahun yang lalu oleh senjata nuklir yang ditemukan oleh ilmuwan Amerika yang menjadi subjek film pemenang Oscar itu. Reaksi para penonton film itu beragam dan sangat emosional. Toshiyuki Mimaki yang selamat dari pemboman Hiroshima ketika ia berusia 3 tahun mengatakan bahwa ia terpesona dengan kisah J. Robert Oppenheimer yang sering disebut sebagai bapak bom atom karena memimpin proyek Manhattan. Apa yang dipikirkan Jepang ketika mereka melancarkan serangan ke Pearl Harbor, memulai perang yang tidak pernah mereka harapkan bisa dimenangkan? Katanya dengan nada sedih yang terdengar dari suaranya dalam wawancara telepon dengan kantor berita di Associated Press. Dia sekarang menjadi ketua kelompok korban bom yang disebut Organisasi Penderita Akibat Bom A dan H, dan dia menonton Oppenheimer pada acara pra-pertunjukan. Sepanjang film, saya menunggu dan menunggu adegan pengeboman Hiroshima terjadi. Tapi hal itu tidak pernah terjadi, kata Mimaki. Oppenheimer tidak secara langsung menggambarkan apa yang terjadi di lapangan ketika bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Film ini justru berfokus pada Oppenheimer sebagai pribadi dan konflik internalnya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
Pemerintah Indonesia lewat TNI mengirimkan setidaknya 900 buah payung udara orang atau PUO dan payung udara barang untuk diserahkan ke pemerintah Yordania. Payung udara tersebut akan dipakai sebagai sarana pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat di Gaza via udara atau airdrop. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas pengiriman 900 buah payung udara orang dan payung udara barang serta 50 set peralatan low cost low altitude ke Yordania di Apron Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur Jumat 29 Maret.
Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina ini merupakan tindak lanjut permintaan kebutuhan payung udara dari pemerintahan Yordania dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Personel yang akan dikerahkan sejumlah 26 orang.
Agus menjelaskan payung udara tersebut nantinya akan digunakan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia yang sudah tiba terlebih dahulu di Yordania. Pengiriman bantuan kemanusiaan dengan metode airdrop ini nantinya akan dilakukan oleh pihak militer udara Yordania. Misi tersebut katanya akan berlangsung selama 10 hari. Adapun rute pemberangkatannya terdiri dari Halim, Aceh, Myanmar, India, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Rute yang sama berlaku juga untuk kepulangan langsung ke tanah air. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobaryasih yang ikut melepas keberangkatan pengiriman bantuan ini kepada VOA mengatakan, pengiriman bantuan dengan metode airdrop merupakan salah satu cara alternatif yang bisa dilakukan.
Di darat itu kan kita pahami kan sekarang di Rafah ini kondisinya tensinya tinggi sekali karena Israel tuh berkali-kali kan mengancam untuk menyerbu Rafah. Nah kalau kondisi ini kan sangat eksplosif, nggak pasti. Kalau itu dipakai, tidak ada jaminan juga barang itu bisa sampai ke sasaran dengan selamat. Nah ini sebenarnya ini jalur alternatif menghadapi blokade Israel yang di mana-mana, ini jalur udara.
Terkait adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak dilakukan G20 gencatan senjata segera di Gaza. Pada Senin 25 Maret, Hendraning berharap hal ini bisa dijalankan dengan baik. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya, menurut Hendraning adalah sejauh mana resolusi ini efektif untuk menekan Israel. Sementara itu, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, mengatakan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dengan metode airdrop ini menggambarkan adanya kegentingan dalam pemberian bantuan karena lewat jalur darat sulit untuk dilakukan. Merespon adanya resolusi dari DKPBB, Agung pun menyebut bahwa hal ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Namun menurutnya, hal yang harus diwujudkan ke depan adalah upaya multilateral secara konsisten dalam konteks untuk peredaan genosida yang terjadi di Gaza.
Namun juga tetap harus secara bersinergi dengan upaya-upaya perdamaian lain sebenarnya yang sifatnya menurut saya dalam derajat tertentu punya tingkat keberhasilan yang kemungkinannya jauh lebih besar, yaitu melalui mediasi antara misalkan aktor-aktor yang memang sudah berperan dalam setidaknya semenjak bulan Oktober. Setidaknya kan kalau saya mencatat ada sekitar dua ya usaha dari misalkan dari Qatar yang akhirnya dulu ada jeda kemanusiaan selama kurang lebih satu pekan, dan yang terakhir belum lama kan juga lewat bantuan Mesir, walaupun memang ada problem pertemukan kedua belah pihak.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berencana ke Prancis dan Belgia pekan depan untuk meningkatkan persatuan di antara sekutu-sekutu Amerika dalam dukungan mereka bagi Ukraina dalam perangnya melawan Rusia dan bagi Israel dalam perangnya melawan militan Hamas. Para analis mengatakan ia menghadapi tugas berat. Berikut laporan wartawan VOA Cindy Sain.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dijadwalkan bertolak ke Eropa pekan depan untuk mengukuhkan dukungan bagi Ukraina. Demikian diumumkan oleh Departemen Luar Negeri. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller Rabu lalu mengatakan,
Secretary Blinken will travel to Paris, France, and Brussels and Leuven.
Menteri Blinken akan melakukan perjalanan ke Paris, Prancis, serta ke Brussels dan Leuven di Belgia pada 1 hingga 5 April untuk menekankan komitmen kami terhadap aliansi NATO, memperkuat kemitraan transatlantik dan membahas berbagai tantangan global. Di Paris, Blinken akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas dukungan bagi Ukraina, upaya-upayanya mencegah eskalasi konflik di Gaza, dan sejumlah isu penting lainnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron memicu kontroversi bulan lalu karena mengatakan Rusia harus dikalahkan dan tidak tertutup kemungkinan bahwa Barat mungkin harus mengirim pasukan darat ke Ukraina. Saran yang dengan cepat ditolak Amerika dan Jerman. Ian Lesser adalah wakil presiden German Marshall Fund Amerika yang berbasis di Brussels. Lesser mengatakan kepada VOA bahwa ia yakin Macron mengemukakan pandangan yang kerap dinyatakan Amerika bahwa semua opsi mungkin dilakukan, tapi tidak berarti pasukan akan dikerahkan di Ukraina dalam waktu dekat. Ia menambahkan,
"We're in a tougher moment in terms of the war in Ukraine."
Kita dalam keadaan yang lebih sulit dalam hal perang di Ukraina. Ini menimbulkan tantangan baru dan resiko eskalasi baru. Dalam beberapa hal, Amerika Serikat dan Prancis adalah negara-negara yang paling vokal dan paling berani terkait dukungan bagi Ukraina di Atlantik. Jadi ada banyak alasan bagi kita untuk sepemikiran. Tetapi saya pikir pertemuan dengan Presiden Macron tentu saja akan sangat penting untuk mengatur itu.
Perjalanan Blinken ke Eropa pekan depan akan berlangsung, sementara kemarahan di sana dan di berbagai tempat lainnya kian besar terkait penderitaan warga sipil Palestina di Gaza akibat perang Israel melawan Hamas, kelompok yang ditetapkan sebagai teroris oleh Amerika. Michael Kimmich adalah profesor sejarah di Catholic University of America. Ia mengatakan kepada VOA bahwa Blinken kemungkinan besar akan menghadapi tugas rumit di Paris dan Brussels untuk menyimak dan meyakinkan para sekutu sambil mempertahankan dukungan bagi hak Israel untuk membela diri. Kimmich mengatakan,
"He's going to have to articulate strong support for Israel. I think Biden has been."
Ia harus mengemukakan dengan jelas dukungan kuat bagi Israel. Menurut saya, Presiden Joe Biden sudah bersikap tegas dalam hal itu, tetapi pada saat bersamaan ia peka terhadap beberapa keprihatinan negara-negara Eropa, khususnya mengenai Israel yang bertindak terlalu jauh, atau Israel tidak memiliki strategi jangka panjang, atau terkait Israel yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Gaza.
Untuk Cindy Sain, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemerintah mengatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 masih akan dikaji. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% sedianya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam aturan tersebut, kenaikan tarif PPN ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Meski begitu, katanya, pemerintah akan mengkaji ulang pemberlakuan tarif baru PPN dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Sebagai catatan, PPN yang berlaku saat ini adalah 11%.
Namun demikian berkenaan dengan adanya transisi pemerintahan, oleh karena itu perlu patsun politik untuk mengkomunikasikan terkait dengan tarif PPN yang 12% ini.
Selain itu, menurutnya pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang ada sebelum aturan tersebut benar-benar diterapkan. Ketua Umum Apindo, Sinta Wijaya Kamdani, meminta pemerintah, terutama pemerintahan mendatang, untuk kembali mempertimbangkan rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Pertimbangan ini katanya sangat diperlukan mengingat ekonomi global saat ini sedang melemah.
Kami juga mendengar masukan-masukan daripada pelaku, tentu saja ini yang harus jadi perhatian pada nantinya, pada saatnya, mungkin itu sudah masuk ke dalam pemerintah baru ya, nanti mereka bisa mengevaluasi kembali gitu, melihat kondisi yang ada saat ini gitu, karena jelas ini kan sesuatu yang kita tidak antisipasi bahwa kondisi global akan separah ini dan nantinya pastinya akan berpengaruh gitu.
Menurutnya apabila ini jadi diterapkan, maka akan berpengaruh cukup signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama mereka yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Sementara itu, ekonom Kor Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan kalangan masyarakat menengah ke bawah akan cukup terpukul apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan. Faisal mengungkapkan pendapatan sebagian kalangan masyarakat tersebut di bawah UMR dan tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Ia pun menyarankan pemerintah agar kebijakan ini tidak mulai diterapkan pada Januari tahun depan.
Perlu diberikan ruang dulu lah, terutama kalangan menengah ke bawah yang dia ini sebetulnya selama ini kan tidak mendapatkan insentif atau bantuan apapun dari pemerintah ya, tidak masuk kategori itulah. Biarkan dulu mereka dari sisi kemampuan ekonominya membaik ya, normal, nah itu baru kemudian dinaikkan PPN-nya sih oke. Jadi jangan mereka belum kembali kalau kondisinya masih ada sekarang efek pandemi, masih ada ditekan karena inflasi, kemudian ditekan lagi dengan peningkatan pajak.
Faisal menduga kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini karena pemerintah melihat pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga pada tahun lalu yang masih dalam relatif baik, yakni 5%. Padahal menurutnya, jika dilihat lebih mendalam, peningkatan pertumbuhan konsumsi masyarakat terutama di kalangan menengah ke bawah ini justru melambat. Ia mencontohkan, banyak upah real di berbagai sektor mengalami penurunan atau kontraksi, kecuali sektor pertanian dan manufaktur yang upahnya masih positif meskipun cukup tipis. Ia pun menyimpulkan, kemampuan daya beli masih belum pulih atau membaik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah pabrik coklat di New York meningkatkan produksi pencetakan coklat dua dimensi menjelang Paskah, walau harga kakao melonjak. Berikut laporannya bersama tim VOA. Paskah merupakan liburan ketiga tersibuk bagi Jack Torres, direktur pabrik Jack Torres Chocolate. Ia mempekerjakan 25 orang yang mulai mencetak coklat Paskah berbentuk telur, kelinci, dan ayam jago jauh sebelum Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang di pabrik coklatnya seluas 3.716 meter persegi di Brooklyn, New York. Kepada kantor berita Reuters, ia mengungkapkan,
"We start Easter before Valentine. So it's very hard because Christmas hit and everything need to be ready. Right away we start Valentine. Before Valentine."
Kami mulai memproduksi coklat Paskah sebelum hari Valentine. Ini sangat sulit karena kami juga baru saja selesai dengan kesibukan Natal dan segala sesuatunya. Jadi sebelum Valentine's Day, kami sudah memproduksi coklat untuk Paskah. Apalagi tahun ini Paskah jatuh pada akhir bulan Maret, jadi ini sangat dini. Kami harus bekerja lebih banyak lagi.
Tahun ini, tim Torres mencetak logo, berbagai ucapan dan gambar pada coklat-coklat tersebut. Untuk membuat pesan dan ucapan dengan cetakan dua dimensi, pembuat coklat menggunakan cetakan berbentuk kotak dan bundar untuk mencetak coklat putih dengan pewarna makanan. Pesanan terbesar mereka datang dari perusahaan-perusahaan. Secara keseluruhan, pabrik coklat itu diperkirakan membutuhkan sekitar 4 ton coklat untuk perayaan Hari Paskah. Namun perayaan Paskah tahun ini tiba di tengah-tengah meroketnya harga kakao. Harga kakao sempat berada di rekor tertinggi beberapa waktu lalu karena kelangkaan persediaan sehingga menyebabkan harga pasar terus meningkat. Torres menambahkan,
price of cocoa is going crazy. It's very worrisome.
Harga kakao sangat tinggi. Ini sangat mengkhawatirkan.
Coklat-coklat yang diproduksi di pabrik Jack Torres dibuat dengan kakao berkualitas tinggi. Berbeda dengan jenis coklat yang digunakan oleh pabrik-pabrik lain seperti Hershey, Nestle, dan Mars. Torres memperkirakan ia juga akan menghadapi kenaikan harga segera.
So for this year, we didn't raise our prices because it takes time between the time that the cocoa price go up and then hitting us. But I know that April.
Jadi tahun ini kami tidak akan menaikkan harga coklat karena butuh waktu antara saat harga kakao naik dan berdampak pada kami. Namun kami tahu akan ada kenaikan harga tinggi pada bulan April. Semua perusahaan yang menjual coklat memberitahukan itu kepada kami.
Torres tidak akan menaikkan harga coklat untuk pelanggannya tahun ini. Namun sebagai salah satu solusinya untuk mencegah kenaikan harga pada masa depan adalah dengan menjual lebih banyak lagi coklat-coklat Paskah tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tinggal jauh dari tanah air terkadang mendatangkan kerinduan yang mendalam, khususnya di bulan Ramadan. Inilah yang lantas mendorong diaspora muda Muslim Indonesia untuk bergabung dengan komunitas Muslim setempat demi mendapatkan rasa kebersamaan. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan VOA berikut ini.
Diaspora Indonesia Satrio Adnan Hamami hijrah ke Amerika setelah lulus SMA tahun 2018. Ia pun lalu terdorong untuk bergabung dengan komunitas Masjid Indonesia Imam Center di Silver Spring, Maryland.
Tahun-tahun pertama saya kerjanya menyendiri aja gitu, nggak pernah involve di sebuah komunitas gitu. Cuman belakangan ini saya sering ke imam menemukan teman-teman yang luar biasa lah. Baik, saya tuh setiap ke imam tuh merasakan kebersamaannya gitu.
Tidak hanya bisa beribadah bersama teman-teman Indonesia, Satrio juga aktif menjadi sukarelawan di Imam Center hampir setiap harinya selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang menjadi salah satu bulan tersibuk di Imam Center yang menggelar berbagai program dan kompetisi bertema Ramadan, juga buka puasa bersama setiap harinya. Biasa menjalani ibadah Ramadan bersama keluarga, untuk pertama kalinya Andriana Wirotama yang berdomisili di Maryland harus melalui bulan Ramadan seorang diri. Mahasiswi S1 jurusan Kesehatan Masyarakat di University of Maryland ini mengaku rindu akan masakan ibunya, juga beribadah bersama keluarganya.
Masaknya biasanya bareng-bareng, bukanya juga bareng-bareng. Kita juga kalau misalnya pas Ramadan tahun lalu, kita juga sering keliling DMV untuk nyari-nyari masjid gitu.
Untuk mengobati rasa rindu akan kebersamaan di bulan Ramadan, Andriana pun kerap berkegiatan bersama teman-teman sesama Muslim.
Tadarus bareng sama teman-teman.
Tahun ini adalah Ramadan ketiga di Amerika bagi Faris Rehan Zakari Pohan. Sebagai Ketua Departemen Pemuda di Masjid Imam Center di Maryland, Faris mengaku banyak bertemu teman baru di masjid yang juga merantau dan menjalani bulan Ramadan tanpa keluarga seperti dirinya.
Saya sama teman-teman mau mengorganize, insya Allah sih pengen coba nih minggu ini. Ini cukup menantang karena belum pernah ada di Amerika sebelumnya, tapi sering diadakan Indonesia, yaitu sahur on the road. Jadi kita mau coba-coba gitu, malam-malam habis sholat rawi apa gimana, kita mau coba bagi-bagi makan ke apa orang homeless misalnya.
Terakhir, untuk bulan Ramadan kali ini, Faris, Satrio, dan Andriana berpesan,
semoga Ramadan ini teman-teman bisa mendapatkan berkah.
Lakuin aja yang terbaik ibadahnya, gak harus perfect, tapi yang penting konsisten.
Tetap semangat dan jangan malas-malas ke masjid.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Aktor Jake Gyllenhaal kembali tampil dalam film yang bercerita mengenai mantan petarung bela diri yang menjadi tukang pukul bar berjudul Roadhouse. Berikut laporannya bersama Dania Iman.
Before we start, do you have insurance?
What?
Your coverage good? Like you have dental?
Oh,
is there a hospital nearby? Is it like too far?
About like 25 minutes, I'd say.
Film Roadhouse mengangkat cerita seorang petarung bela diri UFC atau Ultimate Fighting Championship bernama Dalton yang berusaha melepaskan masa lalunya yang kelam dan kegemarannya melakukan kekerasan. Dalton baru saja berusaha untuk memperbaiki reputasi yang masih melekat pada dirinya saat ia ditemukan oleh Frankie, pemilik sebuah bar di Florida Keys, pulau kecil di luar negara bagian Florida. Frankie mempekerjakannya sebagai tukang pukul barunya untuk menghentikan geng yang bekerja untuk bos kriminal bernama Brand yang menghancurkan bar kesayangannya. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktor Jake Gyllenhaal mengatakan, ia sangat menyukai kondisi tubuhnya yang bugar, yang membuatnya sangat cocok untuk perannya dalam film Roadhouse.
No, I think I love being physical.
Katanya, ia suka berolahraga dan menjadi atletis, layaknya dirinya sendiri. Dan ketika ada kesempatan untuk peran seperti itu, ia menjadi terpacu untuk mempelajari sebuah keterampilan yang baru.
Brian wants to take the Roadhouse away from me. He wants to build some resort.
Selain memiliki keahlian berkelahi, Jake Gyllenhaal mengatakan bahwa ia harus terlihat estetis di depan kamera. Ia pun harus mengatur latihannya dengan baik.
You're trying to determine how much energy you should use in a
workout. Jake menambahkan ia mencoba untuk menentukan berapa banyak energi yang harus ia gunakan dalam latihan sebelum hari pertarungan dan apa yang harus ia makan. Selain itu, Jake juga harus menjaga dirinya agar tidak cedera dan melakukan berbagai hal baru untuk mendapatkan hasil latihan fisik yang optimal. Roadhouse adalah film garapan sutradara Doug Liman yang dibuat kembali dari film tahun 1989 dengan judul yang sama yang dibintangi oleh Patrick Swayze. Roadhouse dirilis oleh Amazon MGM Studios dan ditayangkan melalui Prime Video mulai 21 Maret.
Pier Paolo Piccioli, direktur kreatif perancang busana Valentino yang telah lama bekerja dengannya, beberapa waktu lalu berpamitan setelah 25 tahun di rumah mode Italia yang terkenal itu. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam pernyataan emosional yang dimuat di Instagram, Piccioli menggambarkan masa jabatannya selama 25 tahun bersama merek itu. Ia berterima kasih kepada sebagian pendirinya, Valentino Garavani dan Giancarlo Giammetti, serta tim yang berperan dalam menyukseskan merek Valentino pada masanya. Perancang itu yang dikenal karena menanamkan goresan romantis kontemporer, kreativitas yang berani pada Valentino akan keluar, sementara rumah mode itu bersiap membentuk organisasi kreatif baru. Seorang peragawati, Adul Akeh, mengatakan,
"Of course, I'm always happy when I'm in a Valentino gown.
Saya selalu senang mengenakan gaun dari Valentino," katanya. "Dan saya menyukainya karena ramah lingkungan, berkesinambungan, dan benar-benar hebat." Piccioli menanggapi dengan mengatakan,
"Sangat penting bagi saya bahwa Adut mewujudkan keindahan merek busana kami yang anggun."
Bergabung dengan Valentino pada tahun 1999 sebagai perancang aksesoris bersama Maria Grazia Chiuri, Piccioli mendapat promosi menjadi direktur kedua tim kreatif pada tahun 2008. Jabatan itu ia pegang seorang diri mulai tahun 2016 setelah Chiuri pindah ke Christian Dior. Itu menandai masa pengaruh besar pada estetika dan citra merek dunia Valentino. Piccioli yang lahir dan besar di Nettuno mengantongi gelar sarjana sastra dari Universitas Roma. Ia memulai karir modenya dengan magang di Brunello Cucinelli sebelum berperan penting dalam rumah mode Fendi bersama Chiuri. Kemitraan mereka terbukti solid, mendorong Valentino ke era baru, di mana pesona tradisional bertemu dengan keunggulan kontemporer, sebuah transisi yang dicontohkan dengan diperkenalkannya motif rockstar yang kini menjadi ikon. Keluarnya Piccioli menandai berakhirnya sebuah babak bagi Valentino. Seiring dengan perkembangan dunia mode, pengumuman Valentino tentang organisasi kreatif baru mendatang akan mengantarkan visi yang segar dan kreatif untuk masa depan merek itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Mendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 29 Maret 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi Anda dan keluarga. Semoga Paskah memberikan kedamaian bagi kita semua.